Подкасты «Радио Свобода».
Амаль сотню чалавек затрымывалі ў аўторак па ўсёй краіне. Сілавікі прыйшлі да былых палітзняволеных, да іхніх сем'яў, а таксама да людзей, якія нібыта ім дапамагаюць. Менавіта салідарнасцю з рэпрэсаванымі і звязаная новая хваля пераследу. Ці здольныя сілавікі спыніць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу і як бяспечна дапамагаць у сённяшняй Беларусі? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мои сегодняшние гости Марина Коснерова из инициативы «Диссидент Бай», а так само Алексей Лявончик с фонду «Бай Хелп», который так само это помогает ахвярам политических репрессий. Привитание.
Добрый день.
Марина, учора отбылся в обшук так само, знаете, по адресу, где вы зарегистрированы, если вы можете рассказать некие подробности, то, что вы ведаете и можете говорить публично.
Так, отбылся по местам европейцы, где я уже, может, амаль 10 год с моменту поступила в университет. Не живу, тому не ведаю, чому яны туды ходзяць і што яны там могуць шукаць, бо там нічога няма, але як бы ў межах таго, каб застрэсаваць, каб хаця б да кагосьці дацягнуцца са сваякоў, хто там застаўся, цалкам магчыма. На жаль, падрабязкаў не ведаю, бо не маю ніякай сувязі. Там забралі тэхніку, забралі тэлефон. Вось, ведаю толькі, што гэта было ад ранку да самага вечара, што там амаль у туалет не пускалі схадзіць, дапрашывалі, запытывалі, чаму я там не вяртаюся, бо ў іх ёсць такая цудоўная праграма вяртання на радзіму. Вось, як бы ўсё астатняе не ведаю і думаю, што гэта таксама звязана ўсё з дапамогай палітычным вязням, бо дысідэнт быў вось напрыканцы снежня прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, дагэтуль мы былі экстрэмісцкімі матэрыяламі, плюс прызналі суполку лісты салідарнасці экстрэмісцкім фармаваннем, дзе фігуравала маё прозвішча. Вось, таму думаю, гэта ўсё павязана паміж сабой.
Алексей, а вы...
Так само любяць яшчэ па анархісцкім справам, таму чаму не схадзіць.
Алексей, скажыце, ці вы, як так само арганізацыя, которая займаецца дапамогай палітычным вязням, адчулі так само вось тую хвалю, якая адбывалася учора? Насамрэч, яны абяцаюць, што так будзе працягвацца, і нібыта яшчэ арышты некія масавыя пачнуцца неўзабаве. Прынамсі, так сцвярджаюць пра ўладныя тэлеграм-каналы.
Ну, правладные телеграм-каналы вельми часто адрываны ад рэчаіснасці, у іх свой наратыў, але я думаю, што мэтай гэтага ўчарашняга рэйду было ўсё ж пастарацца накрыць усю сістэму дастаўкі дапамогі, таму што яны патрасілі дастаткова вялікі час на тое, каб узяць базы з е-дастаўкі, то бок тут ўжо не таямніца, я думаю, што базы е-дастаўкі, якімі карысталіся людзі, якія павінны дапамагалі праз iNeedHelp, трапілі ў рукі сілавікоў, гэта не складана, гэта знаходзіцца як бы ўсё ў Беларусі. Потым вы накладваеце гэта на адрасы палітзняволеных ці іх сваякоў, і калі ласка, у вас ёсць спіс людзей, якія звярталіся па дапамогу «I need help». Раз ён звертався по допомогу «I need help», значить, магчыма, ён звертався, ці я на вони зверталися у допомогу і у іншого фонду. То, може, ми там нешта знайдемо. Так, ось, в принципі, мені подається логічно робити, тому що праз є доставку, праз бази Європта, от це от все, то їми користалися, не ведаю, десятки тисяч людей, сотні тисяч людей, і більша частка не по політичних метрах, тому я думаю, це було перше, тобто накрити усю інфраструктуру, а друге – заполохати, послати сигнал, сказавши, що от ми за вами сочимо, і ввогуле допомагати політичним нельга, тому що, коли ви будете допомагати політичним, ви попадете. Коли ви будете отримувати допомогу, як стоїки політичних, ви попадете. Тобто складник терору тут був, але так само був ще і складник більш прагматичний, тобто знайти, як інші привозять, допомагають, які канали і так далі. Будзе працягвацца далей, будзе, адзіна, што не з такім темпом, тому що все-таки у силовиков, так само, так званих силовиков, нема без конца ресурсов, как 300 по 100 человек на день, в таким темпе, как учора, то бок яны робить это хвалями, и вот сейчас перед выборами аккурат наступает такая хваля, потому что подвезли, как Андрей сказал, ведро денег. И треба показать, что товарищи работают.
Так, я, до речі, додам, що гэтае затрыманне сёння працягваецца, у нас ёсць уже такая інфармацыя. Марына, да вас пытанне. Я просто нагадаю нашым гледачам, што вот Алексей згадаў пра iNeedHelp, гэта такая ініцыятыва, якая дапамагае з 2020 года людзям, які потерпілі від політичних репресій. Допомагає найперш просто покупка необхідних речей у різних крамах з доставкою в Білорусі. Гэта адбываецца на такім чынам, што людзі з-за мяжы купляюць гэта ў беларускіх крамах і пазней прывозяць гэта, умоўна кажучы, могуць палітвязням або проста людзям, каторыя церпяцца палітычных рэпрэсій. Фармальна КДБ учора сцвярджала некаторым вось людзям, каторых затрымлівалі, што менавіта гэта і ёсць прычынай, паколькі 23 студзеня Анід Хелп была прызнаная экстрэмісцкай арганізацыяй. Марина, скажите, вот на вашу думку, зразумела, можно змагаться там с политичными оппонентами, нават без правил, которые робятся в Беларуси уже несколько годов, але что гэтым людям от того, что, например, семья политвязня, які сам сядзіць у турме, не отримая, умовно кажучи, кавалак хлеба, некое мясо, ну, на что гэта уплывает для их, як вы думаете?
Ну, як што, гэта вельмі важнае для іх пытанне, бо як бы салідарнасць, яна дазваляе людзям трымацца сваіх меркаванняў, як бы за тое, што, то бок, людзі, якія выходзілі ў 20-м годзе, там і пасля рабілі нейкія дзеянні, акцыі, там далучаліся да пратэстных рухаў, як бы яны прытрымліваюцца пэўных поглядаў, так, за свабоду, супраць дыктатуры, яны жадаюць там свабоды мірных сходаў, іншага прэзідэнта, як бы яны жадаюць пераменаў нейкіх. Вось. І калі салідарнасць існуе, як бы яна дазваляе гэтым каштоўнасцям працягваць жыць, далучаць новых людзей, як бы і зноў каб гэтае пратэснае меркаванне зноў нарасталі, так, і магчыма, зноў такі выбухнулі ў грамадстве, так? Вось, калі яны, ну, а яны зажадаюць гэта ўсё зачысціць, пакінуць людзей у вакууме, заставіць іх пакінуць іх без нічога. Каб на поўную як бы сцерці вось як бы і каштоўнасці, і салідарнасць, каб ніхто не мог адзін з адным камунікаваць, каб потым ніхто не выйшаў на вуліцы і нічога не зрабіў. Як бы іх мэта даволі, ну, зразумелая. Так, як бы дыктатура так і дзейнічае. Яны жадаюць пазбавіцца ўсіх апанентаў і нават каб ніхто і думкі не меў пра тое, каб варта было супраціўляцца, выходзіць, змагацца з тым, што ёсць. Але як бы на шчасце гэта не атрымаецца, усе ініцыятывы вельмі добра працуюць і сістэме не зразумела тое, што калі гэта дэцэнтралізавана, як бы гэта складана вельмі парушыць, так? І гэта не значыць, гэта не такая вертыкальная сістэма, у якой яны працуюць, што ты кагосьці прыбраў, прызнаў фармаванне і ўсё паламалася. Як Алексей справядліва казаў, гэта проста сетка. Мы ўсе камунікуем, і людзі наўпрост дапамагаюць, і ім вельмі складана з гэтым змагацца, нават ідэалагічна не разумеюць.
Алексей, але атрымліваецца, што па вялікім рахунку дзеянні, я не ведаю, хто займаўся канкрэтна гэтай справай з Еўропам, яны эфектыўныя спецслужбаў, таму што як сама ініцыятыва Анід Хелп паведамляла, ад 2020 года 2300, здаецца, там 40 ці колькі сем'яў атрымала дапамогу ад іх. І яны ідуць зараз па гэтых людзях, каторыя атрымлівалі, умоўна кажучы, калбасу, там не ведаю, садавіну нікую. Гэта ж трэба праверыць усе гэтыя базы дадзеных, некія нумары картак. Штодзённа ў беларускіх крамах робяць пакупкі, ну, сотні тысяч людзей, гэта мінімум. Гэта трэба мець сапраўды нейкі штат. І гэта эфектыўна, так?
Ну, штат трэба мець, канешне, гэта не проста аднаразовая нейкая такая штука, дзе ты можаш там за адзін дзень сесці і ўсё праверыць. Ты падымаеш, ну, як гэта робіцца, ты падымаеш базу, просіш Еўроопта, ставіш перад фактам, што вы, калі ласка, перадайце нам усіх, хто атрымліваў адрасы ўсіх, хто атрымліваў ад вас прадуктовыя гэтыя кошыкі. Далей, ты можеш, дарэчы, таксама шмат людзей з Беларусі яшчэ гэтым займалася. Ты можеш пайсці знову ў банк і як з донатамі папрасіць выпіскі з банкаў, хто плаціў за дастаўку. Далей ты можеш накласці гэта на адрасы палітзняволеных, параўнаць час, калі была аплата з беларускай карткі. Я кажу беларускай, таму што іншаземныя недаступны. І знайсці, магчыма, тую частку людзей з Беларусі, якія аплочвала для палітзняволеных. А калі для палітзняволеных ці для іх сем'яў аплочвалі з-за мяжы, ну, картка адпадае, але ў цябе ёсць адрас. Гэта займае час. Бо параўнаць вот такі зрабіць мерч, такое сліццё базаў з параўнаннем, каб не хадзіць там па людзях, якія проста бананчыкаў сабе онлайн замовілі. Гэта патрабуе часу, але наколькі гэта патрабуе штату. І наколькі гэта эфектыўна з боку сілавікоў, трэба глядзець, што такое крытэрыі эфектыўнасці. То, что они накрыли, вы смогли высветлить, что ай-яй-яй, 10, пробач, там, ну, умовно кажучи, 2370 человек отримали продуктовые посылки из их аж там 700 семей политзневоленных, ну, молодцы, ребята, у вас будет, когда вы будете сидеть в тюрьме на старости годов, вы будете рассказывать своим детям на спотканиях, что мой пик, как бы, карьеры был, я нашел... який чалавек, якому палецняволенаму дачцы купіў памперсы. Ну, офігець, канешне, рост кар'еры, але ладна. Кожны чалавек успрымае гэта па-розным. Згледзяшча атамізацыі дапамогі, мы і так дзейнічаем ужо, напрыклад, згледзяшча, ну, атамізацыі дапамогі, мы не бачым зменшэння дапамогі зараз ад апошніх дзеянняў. Донаты перасталі ісці з Беларусіі яшчэ некалькі год таму масава, таму што пачаліся простыя рэпрэсіі за донаты знутры. Але гэта не паўплывала на донаты з-за мяжы. Вы бачыце, што ёсць так званыя emergency request, бо калі нешта адбываецца і ты звяртаешся да падонаты да дыяспары, каб дапамагчы, я кажу пра медыі, напрыклад, зараз. Людзі ўсё адно дапамагаюць, ён рэформ выцягнулі, план Б выцягнулі, тысяча выцягнулі. Тобок унутры салідарнасць такая самая засталася, проста яна не можа транслявацца донатамі, бо за гэта сажаюць на шмат гадоў, але дапамагчы чымсьці іншым, яно так і засталося. Не можа быць, каб знутры ў цябе было тое самае, што не было таго самага, што звонку ўлічваюць, што пачатак быў такі самы, мінуло яшчэ мала часу. Проста людзі дапамагаюць іншым чынам. Гэта першае. Другое. Ці перасталі да нас звяртацца па дапамогу? Ні, не перасталі. Наадварот, вот і змор у нас павялічвалася колькасць запытаў апошнім часам, нягледзячы на ўсё, на ўвесь гэты прэсінг. Я з грусцю гляджу на нашу базу. На нашу базу на Agile, тому что я думаю, что у нас уже есть некий певный поток, и мы стабильно, как бы, можем спокойно его вытягивать в штатном режиме. У нас опошні некалькі тыдняў выбух здарыўся знову такі, конечно, не 2000 год, але уже не такое. И дадаючы до Марыніных слова, ну, любая диктатура імкнецца до того, каб людей атамізаваць, показать, что ты один. Да, что ты никого, что никто не мыслит, как ты, что тебя все кинули, тому и ты кидай дурное, тому что ты один. А наша задача довести, что, что ты не один, умовно кажучи. И глядячи на колькость заявок, какие до нас приходят, людей не полох, людей больше полохаться, застаться сам насом со своей бедой. И то, что они приходят до нас, и мы можем оказать допомогу, и под нами, я имею в виду, всех нас, то эффективно протягивая працевать с полезневоленными и тот самым таким vulnerable groups, это застрашивание не працует, бо есть уже некий лимит, за яким у застрашивания уже просто не працует. Якби, ну, потому что, ну, людям просто уже нема куда исти. Финансовая помога, она протягивая исти, я знаходжу ее, мои коллеги знаходят ее из инших фондов так само, просто иншими способами, не массовыми донатами, например. Что еще можно сказать? Ці паўплывала гэта на нашу каманду ўнутры краіны? Не, вот і змор, там, што як бы, наадварот, прабачце, яна стала больш, таму што ў нас стал попыт больш, і мне не было праблемы знайсці новых валянтераў. Вот это вот так само цікава, што людзі ўсё адно падпісваюцца, не гледзячы на рызыку. І таму самае лепшае, што мы можам як бы рабіць, гэта працягваць у гэтай сітуацыі далей працаваць. Таму што нефармальныя сеткі ніхто не адмяняў, а досвід Паўночнай Карэі, ну, прабачыць, канешне, скаціўся да такога днішча ў параўнанні, але досвід Паўночнай Карэі паказвае, што калі ты даходзіш да пэўнай ступені, то на рэпрэсію ўжо становіцца пофіг. Вот. І ў цябе ўсё адно, як бы, ніжэй за некі мінімум нічога не зойдзе. Так што я думаю, што цэль дыктатуры, мэта, зрабіць усіх нас, паверыць, што ўсё кончана, а наша мэта, прымусіць людзей верыць, што ўсё яшчэ не кончана. І гэта можна зрабіць толькі салідарнасцю.
Марына, а скажыце, каласка, а вы не адчуваеце таго, што ўсе гэтыя меры дзеянні, ну, не ўсе, а частка, прынамсі, спецслужбаў, што яны ўсё-такі эфектыўныя, што яны збіваюць неяк іх хвалю салідарнасці, бо хочаш, не хочаш, людзі ўсё роўна баяцца. Нават тыя, каторыя за мяжой.
Можливо, когось-то это отсеивает, ведомо, как бы, а лес больше, это только закаляя людей. И они учатся заходом безопасности, тому, что делать со своими гаджетами, какие перестероги треба принимать. Ну, то люди только учатся, как этому супрестоять. И это переходит больше в партизанский такой вариант, але на самом деле, как бы, подтверждаю, что как бы, запыты, они не зменшаются, люди приходят по допомогу, они дякуют за допомогу, они разумеют эту ситуацию, какая есть в Беларуси, и они разумеют наступства, какие есть. Вот. И каждый там, и прямующая сторона, и те, кто собирает гроши, и фонды, и организации, инициативы, Мы ўсе робім ўсё магчымае, адаптуем нашыя механізмы дапамогі, мы вельмі гнуткія ў дачыненні таго, што робіць сістэма, так, і якім чынам спрабуе рэпрэсаваць. Таму, я думаю, ім вельмі складана менавіта вось накрыць усю гэтую сістэму дапамогі, так, і амаль немагчыма, бо ўсё ж такі мы дэцэнтралізаваны, гарызантальны, і вось для хутчэй для сістэмы гэта выклік, бо яны не могуць з такім працаваць, так, яны кагосьці могуць кропкава накрыць, але гэта не вырашае цалкам праблему таго, што салідарнасць знікае, таму якбы рэпрэсіі толькі ўзмацняюць гэтых людзей, хутчэй робяць нас больш эфектыўнымі у своим вмаганні
допомозі. Але в той же час, Марина, глядите, но все равно людей весь час затримливают без конца. То это означает, что есть некие так само механизмы у их поспеховых этого домагаться. Те недооцениваете вы, на вашу думку, так само, ну, суперника, оппонента, не знаю, как называть для вас КДБ силовиков. Можем, ну, они так само стали же нашмат хитрейшими за это?
Вядома, працуют, как бы, але их механизмы, яны не заўсёды можна сказаць, каб новае. Тыя людзі, хто ведаюць, як было там 10 год таму, якбы яны не заўважаюць вялікіх навінак, так, тэхналогіі, якбы больш з'явілася розных, але метады якбы такія засталіся. Вось. І гледзячы, што мы лічым эфектыўным, тое, што яны пасадзілі людзей, ну так, рэпрэсіі, якбы ў дыктатуры, яны ёсць, гэта, ну, якбы заканамерна. Вось, але я лічу там поспехам эфектыўным з нашага боку тое, што калі людзі выходзяць, яны, ну, працягваюць прытрымлівацца сваіх поглядаў, так, і сваіх меркаванняў, якбы яны не ламаюцца, яны выходзяць і дапамагаюць іншым, і гэта важна, што яны, то бок тое, што з імі здарылася, тое, што сістэма зрабіла, там іх арыштавалі, гэта іх не сламала. І там не зрабіла з іх там нейкіх лукашыстаў і ябацек. Вось гэта важна, тое, што мы захоўваем, і людзі захоўваюць сваю ідэнтычнасць і свае каштоўнасці.
Алексей, а ці вы бачыце, што за гэтыя, ну, 4 гады ўжо атрымліваецца, у гэтых людзей таксама з'явіліся нейкія прафесійныя новыя веды, магчыма, новыя маладыя людзі, которые дапамагаюць ім вырашаць новыя выклікі ўжо?
У гэтых людзей вы маеце на ўвазе ў каго?
Силовики, КДБ, те люди, которые штодзённо арештовывают десятки белорусов и зараз погрожают черговых затримать. Коли там, я не буду цитовать назву называть, але у одним телеграм-каналу был так, что коли, здається, до сьогодні, до завтра, они не придут сами доброохотно, не покаются, что они донатили, а мы уже бачили рекламу на социальной вести Тюменску, то они будут сами приходить до этих людей, бо они мають гэтыя списы, але дают им магчимость доброохотно звернуться.
Ну, не треба мець шмат мозгов, каб мець спісы, якія ты можаш атрымаць з беларускага банку, які прынясе іх табе на падагнутых нагах, таму што это беларускі банк, я не вінавачу банк, просто нікому не хочацца сесці. Понятно, што тут просто як бы тупая пагроза, вось, калі ласка, выкладзіце спісы. Але ў спісе, напрыклад, на донаты не відаць, куды гэта было даначана. Яны не ведаюць, куды гэта было, там было просто напісана Facebook і хаб Facebook, да, ці Лондон, ці Амстердам, ці Дублін, у залежнасці ад таго, дзе як чалавек данаціў, праз які плацежны інструмент. І вось гэта яны не ведаюць, яны ж патрабуюць у тых, хто ходзіць да іх КГБ, прынесіце выпіску з банка, нам лініва, панімаеце? То бок яны разлічваюць на тое, што людзі самі будуць супраць сабе сведчыць. Ну, я разумею, што раней гэта працавала, можна было упірацца і казаць, я не данаціла ўвогуле, а Фейсбуку ў мяне зараз няма. Зараз гэта не працуе, яны проста лічаць, што раз у цябе ёсць фейсбукаўскі допіс, на надпіс Фейсбук на выпісцы з банку, то гэта азначае, што донатили менавіта нам, альбо Байсолу, альбо яшчэ камусьці, файн. Але яны не ведаюць далёка ўсяго, яны ведаюць толькі тое, што вы ім паведаміў банк і што вы ім самі паведаміць. Таму яны кажуць, мы знаем всё. Ну, так простіце, это типічна ментовская. Мы знаем всё, но вы нам расскажыце. Ну, окей, майце гэта на ўвазе. Далей, шмат трэба мазгоў, каб падняць базы Евроопта і накласці іх базы на палітычных зняволеных. Нет, это оперативная праца, але яна не вымагае вялікай крэатыўнасці. Шмат трэба мазгоў, каб стварыць базу людзей, якіх затрымлівалі калісьці. Нет, у нас ёсць база людзей, якім мы дапамагалі, і там амаль 20 тысяч допісаў ўжо ёсць. Шмат трэба мазгоў, каб стварыць базу па распазнаванні твараў. Знову такі нет. Паняць, калі якбы гэта стандартнае выкарыстанне тэхнічнага інструментарыя. Я бачу якасць якасць працы, да, яны выкарыстоўваюць тэхнічны інструментарый, яны тупа душаць все, што адбываецца ўнутры. Да, гэта было чакана. Але калі браць узровень прапаганды, напрыклад, я не пра сілавікоў кажу зараз прапаганду, то за тыя грошы, якія ўбахваюцца ў гэты сектар, можна было б стварыць куды больш прывабны прадукт. Ёсць куча мануалаў, якія як гэта робіцца. Мануалы ствараліся прекраснымі людзьмі, экспертамі ў сваёй працы, пачынаючы ад доктара Гімлера. Вот. Чамусьці беларуская прапаганда робіць поўны адстой. Так, я, ў прынцыпе, лічу, што гэта таму, што адтуль зышлі ўсе таленавітыя людзі, таму што а, ніхто не хоча займацца такім днішчам, б, у сілавікоў таксама няма людзей новых, якія гатовыя за гэта рваць, таму што, ну, назовем гэта так, і зарплаты там не самыя вялікія у сілавым блоку. Ну, яны вялікія, але не самыя вялікія. І па-другое, ну, все-таки маладыя людзі больш умеюць параўноўваць 2 плюс 2, яны думаюць, окей, мне тут засталося як бы жыць, ну, там, ну, кажучы, 50 год, а этому чуваку засталося 10. Так ему, может, і пофіг. Под гэтым чуваком я маю на увазі там хрипача, да, які ўжо ва ўзросце, які там асудзіў Храсько, які недавно памер. Так яны больш просто хаця б з гэтага гледзяча не ідуць туды, дзе іх потым больш імаверна надаюць им надают по шапке. Тому не, я не думаю, что там появилось нечто креативное, потому что, когда в пропаганде у тебя нема креативного, то у тебя и в силовых структурах нема креативного. А техничные сродки, коли ласка, так тут мозгов не треба шмат медь, как это техничные сродки. Поднимайте, особливо, коли тебе их просто приносят, возьмите, пожалуйста, понимаете? Это не оперативная праца, это просто техничная праца по равнанию базы даденных, тут не шмат, это треба. А коли что дотычить... Были у нас прецеденты, что они приходили, ну, як прецеденты, мы ведаем, что они приходили и казали, мы это все знаем. Так вот, коли вам, я ведаю, что, может, не шмат, конечно, нашим этого аудитории глядеть, конечно, эту передачу лишают, что экстремисты и все такое, але, коли до вас приходят и кажут, мы про вас все знаем, ну, расскажите, самый лепший отказ, ну, вы же так все знаете, что вам рассказывают. И они опираются, в принципе, на ваше, на то, что вы сами про себе скажете. То есть, что они могут вас иметь закрытых границ, они могут. Мы со своего боку робим все, как оборонить идентичность людей с нашего боку. У нас не было утечек, наших курьеров у нас не было утечек. И мы за все, когда человек приходит до нас по допомогу, мы кажем, вот такие заходы безопасности вы повинны дотримываться, как вас потом не взяли за контакт с нами. Раз, два, три, четыре, пять. Покуль працует, але мы не можем отказывать на человека на этом боку. Чтобы когда человек сам не почистил, не выдалил, не выкинул, не разбил молотком, не дал дефибрилляторам, то... Ну, што ж рабіць?
Марына, а ці вы маеце некі тут некую параду да гэтых людзей, да якіх прыходзяць? Ёсць некі ўвогуле выхад сітуацыі? Канешне, можна сказаць, што калі вы ўсё ведаеце, самі спрабуйце, але калі ты бачыш людзей са зброяй у масках і ты ведаеш, што гэта можа пагражаць там 5 гадамі у лепшым выпадку, то тады можа стаўленне трошкі іншае да гэтых людзей.
Так, мы заўсёды даем парады, пра іншыя ініцыятывы даюць парады, але як бы складана навучыць чалавека паводзіць сябе неяк пэўным чынам, як бы у кожнага розная псіхіка, людзі часам не сутыкаліся з рэпрэсіямі. Вось, але безумоўна паўтараем адно і тое ж заўсёды, як бы там 27 артыкул Канстытуцыі, самы любімы, так, што ты можаш не сведчыць супраць самога сябе. Так, калі ёсць магчымасць там не казаць нічога, там я не сведчу супраць сябе або там выкарыстоўваць такія метады, я не памятаю, я не ведаю, вось там, ну не ведаю, ну корзина, ну там, ну прыехалі прадукты, ну што, вось не ведаю, хтосьці паставіў, што мне іх выкідаюць ці што. Як бы, ну, людзі ўключаюць такога дурачка заўсёды, і гэта працуе, бо як бы сапраўды сілавікі не маюць ніякіх там прамых доказаў, так, як пра данаты, што яны бачаць толькі, што гэта данат на Фейсбук. Вось, і просто далі пагражаюць, што за гэта нешта будзе. І менавіта гэта, за гэтай прычыны яны запытваюць у людзей яўку з павіннай заўсёды. Бо іншыя доказы яны просто не лягуць у справу. Але калі чалавек сам напісаў, што так, гэта я задонаціў туды ісці, або гэта так, я звяртаўся ў гэту ініцыятыву, то гэта ўжо які-ніякі для іх доказ для таго, каб кліпаць далі справу. Таму, канешне, калі ў чалавека ёсць магчымасць аказваць вось такое непавінавенне, так кажуць, проста казаць, я не ведаю, нічога не рабіў, то лепей так і рабіць, так, калі там яны не фізічную сілу не ўжываюць, калі чалавек разумее, што яны насамрэч нічым не валодаюць такім, вось, і максімальна спрабаваць сябе абараніць, канешне, да таго моманту, пакуль там ужо не будзе магчымасць закамунікаваць з адвакатам, з чалавекам, які можа дапамагчы. Ну, і безумоўна, тыя, хто жывуць у Беларусі, і могуць патэнцыйна трапіць пад пераслед, варта ўжо нейкія мець падрыхтоўкі, так? І хаця бы тэлефон там адваката на ўсялякі выпадак нейкі то ў сябе, або інструкцыі для іншых сваякоў, якія могуць у выпадку чаго дапамагчы. То бок не чакаць просто таго, што гэта здарыцца знянацку, але мець нейкі то ўжо такі базіс падрыхтаваны, што рабіць, нейкі інструкцыі. І ў тым ліку для сябе часам просто у галаве там пракручваць такі сітуацыі, што я буду рабіць, калі да мяне прыйдуць. Вось, і насамрэч, вось, ведаючы з тых затрыманняў, якія зараз адбываліся, людзі паводзяць сябе даволі годна, вось, нават тыя, там, які там у сталым узросце могуць быць. Вось, яны разумеюць, што яны нічога дрэннага не зрабілі, і вось тому стаяць на сваім, і гэта дапамагае ім вельмі моцна. То бок яны не разгубляюцца, яны ведаюць тое, што адбываецца, і якбы гэта іх выратоўвае.
Апошняе пытанне да вас абодвух такое самае. Калі па вялікім рахунку Беларусь ужо робіцца нелегальнымі пакупкі ў супермаркеце, ну, па вялікім рахунку гэта такое ёсць. Як і ці і засталіся ўвогуле нейкія спосабы дапамагаць людзям? Гэта тысячы палітвязняў і, напэўна, дзясяткі тысяч людзей, ад каторых яны залежаць. Хутчэй за ўсё, гэта або там мама, або тата ў сям'і, хто зарабляе грошы. Як сёння яшчэ можна бяспечна дапамагаць, ці засталіся такія варыянты?
Марина, калі ласка, я магу.
Добра, заўсёды ёсць механізмы. То бок, прынамсі, пакуль тое, што бралі нават за гэтыя прадукты, людзей за гэта не арыштавалі па крымінальнаму кодэксу. Гэта варта разумець. Тое, што яны прыйшлі і пачалі шукаць там, не ведаю, пратэсную сімволіку або нейкія іншыя доказы таго, што яны нейкія грошы ў валюце атрымоўвалі, або просто фізічна нейкія грошы, каб гэта ўжо пад нешта падвязаць. Гэта адно. То бок, менавіта такога прэцэдэнта пакуль не здарылася, каб людзей якбы прыцягнулі за тое, што яны атрымалі прадукты. Вось, таму не варта крыху нагнетаць там, дзе гэтага пакуль няма. Тое, што прыйшлі, так, гэта адно, але прыцягнуліся не, гэта ўжо іншае. Вось. І заўсёды, вот, як я і казала, ў гэтай размове працуюць усе нашы гарызантальныя сувязі, працуе гэта наўпроставая дапамога, працуе той механізмы, які мы маем у сябе, бяспечныя. Таму як бы, і будзе працаваць далей, мы будзем далей адаптавацца, глядзець на тое, што робіць сістэма, і толькі паляпшаць гэтыя механізмы.
Алексей?
Да, я згоден, пакуль не было арыштаў канкрэтна за вось гэтую атрыманне ці там перадачу прадуктовай дапамогі. Гэта не значыць, што іх не будзе знову такі, таму што як чалавек, які 2 гады цікавіўся паўночнай Карэі, я ведаю, што дна ў прынцыпе няма. Вот. Але ўсе дыктатуры дзейнічаюць па аднолькава, яны хочуць давесці, што іншых опцый няма, што ты адзін, што вот ты сам так думаеш, усе астатнія думаюць правільна, а цябе пасадзяць, это немінуема. Нет, горизонтальные связи реально могут выйти. Ну, вы можете сами собрать, вы можете снова-таки сами собрать для полезневольного посылку и сами привезти, коли ласка, ставить не обеспечено. Вы можете попросить человека за межой оплатить эту посылку, снова-таки. Ну, а что полезневольно? Знаете, как мне вот написали, я отчиняю дверь, а там стоит курьер, вам посылка, да? А от кого? А я не ведаю тому, что эту посылку кто-то отправил. Да, назад я не могу принять, потому что оно оплачено. Так что, ну, я забираю эту посылку еще, откуда я знаю, кто мне это доставил. Это я, мне тут одной еще и кота привезли, вот тут вот, до дома, чей кот? Ну, помылково доставили, но вы заберите, я не могу его забрать назад. Потом бегал, шукал целый день, где это кота треба, кому его отдать было. Вось, то бок гэта, то бок я ведаю, что это реально нормальная отмазка. Знову такие, коли вы не попросите кого-то за межой купить, вось гэта. Коли допомагать грошима, дапамагайце бесконтактным спосабам, без пераказаў можна дапамагаць кэшам. Просто выкарыстоўвайце метады польскай салідарнасці. Там было роўна тое самае, мінус онлайн. Да? То бок, калі кагосьці сажалі, то сем'і, то людзі, якіх не пасадзілі, вон там у тых рабочых з тых самых верфяў, якія заставаліся на свабодзе, яны сям'і пасаджана дапамагалі. Палякі, правда, сям'ю не шчымілі. Нашы далёка зашлі, так сказаць, у гэтае дно, але тым не менш заўсёды можна купіць самому ў макраме, узяць гэты пакет, адвесці, паставіць пад дзвярыма, націснуць кнопку. Калі мы дастаўляем, раіце звяртацца па грошы, па дапамогу фінансавую, па дапамогу заплатам, раіце звяртацца да нас. Мы заўсёды робім гэта бесконтактным спосабам. Вы пракамунікуеце, мы верыфікуем, мы ўсё выдалім. І потым мы скажам, дзе і як можна гэтую дапамогу забраць. Вы нават не будзеце ведаць, хто калі ідзе, і паколькі вы не будзеце ведаць, ну Ну, так, з нашого боку так само утечок поки ніяких не було. І просто ще раз довіряйте тому, що таких, як ви, вельми шмат. Не політзняволених, а таких, як думають, що це вже все достало. Тобто нікуди протестний потенціал не подівся. Просто ви самі, змінця, подається, писали про стан польської солідарності перед початком перемоги до круглого стола. Ну так от ми, в принципі, під'їжджаємо до того ж. Ніколи не відаєш, коли це грохнеться.
Дякую великі, шановні гості. Я нагадаю глядачам, що сьогодні моїми гостями була Марина Касінєрова з ініціативи «Dissident Buy», а так само Олексій Лявончик з фонду «Buy Help». А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Усього самого доброго.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.